რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათია. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. მას ანა ლომთაძე გაუძღობა. ჯერ ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე შეხდომა ვერ შედგა კვორუმის არარსებობის გამო. ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის ალექსანდრ ვერშბოუს თქმით, ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელება გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა თქვა, რომ პუტინი შესანიშნავად გრძნობს თავს. ახლა კი ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე შეხდომა ვერ შედგა კვორუმის არარსებობის გამო. პირველმა რეგისტრაციამ აჩვენა, რომ შეხდომათა დარბაზში იმყოფებოდა პარლამენტის 31 წევრი. მეორე რეგისტრაციისას კი ეს რაოდენობა 34-მდე გაიზარდა. რეგლამენტით გათვალისწინებული მესამე საბოლოო რეგისტრაციისას 38-მდე. რიგგარეშე შეხდომის შესატარებლად მას უნდა დასწრებოდა სულ ცოტა 76 დეპუტატი. რეგისტრაციის პროცედურის დასრულების შემდეგ შეხდომათა დარბაზში მყოფი საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხდომის თავმჯდომარემ ვიცესპიკერმა ზვიად ძიძიგურმა აცნობა, რომ პარლამენტი მომავალ კვირაში პლენარულ შეხდომაზე შეიკრიბება. რიგგარეშე შეხდომა უმცირესობის მიმართვის საფუძველზე მოიწვია პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მისივე განკარგულებით შეხდომის დღის წესრიგში შეტანილი იყო ერთადერთი საკითხი: ლარის კურსის სტაბილიზაციისკენ მიმართული ღონისძიებები. ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის ალექსანდრ ვერშბოუს თქმით, ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელება გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. ამის შესახებ ნათქვამია ვერშბოუს წერილში საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მინდია ჯანელიძისადმი. წერილში გამოთქმული არწმენა, რომ ნატო და საქართველო შეძლებენ 2015 წლისთვის დასახული პრიორიტეტების შესრულებას. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ოფიციალურ წერილში ვერშბოუმ შეაფასა საქართველოში თავისი იანვრის ვიზიტი და ყურადღება გაამახვილა ვაზიანის ხედრო ბაზის შესაძლებლობებზე. ვერშბოუს შეფასებით, ვაზიანი ძლიერი კანდიდატია ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის განსათავსებლად. პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა თქვა, რომ პუტინი შესანიშნავად გრძნობს თავს. პესკოვის ეს განცხადება ჯერჯერობით ყველაზე მტკიცე უარყოფაა იმ ბოლო დროს გავრცელებული ხმების, რომელთა მიხედვით 62 წლის პუტინი მძიმედ არის ავად. პესკოვის თქმით, ეს უბრალო ჭორია. ვლადიმირ პუტინი 5 მარტის მერე საჯაროდ არ გამოჩენილა, თუმცა დღეს რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიამ გაავრცელა სავარაუდოდ დღევანდელი კადრები, სადაც პუტინი შეხვედრაზე იმყოფება კრემლში. დღეს ასევე გამოქვეყნდა ცნობა, რომ 16 მარტს პუტინი შეხვდება ყირგიზეთის პრეზიდენტ ალმაზბეკ ათამბაევს, მას შემდეგ რაც 12 მარტს დაგეგმილი შეხვედრა წინადღით გადაიდო. პუტინის პრესმდივნის ინფორმაციით, პრეზიდენტები ერთმანეთს სანქტ-პეტერბურგში შეხვდებიან და განიხილავენ ორმხრივ ურთიერთობებსა და ყირგიზეთის შესაძლო გაწევრიანებას ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში. ჩრდილოეთ ამერიკის კოსმოსური თავდაცვის სამეთაურო შტაბის უფროსმა ადმირალმა უილიამ გორტნიმ შეშფოთება გამოთქვა რუსეთის გახშირებული სამხედრო მოქმედებების გამო. მისი თქმით, ეს საფრთხეს უქმნის შეერთებული შტატებისა და კანადის უსაფრთხოებას. ამის შესახებ ადმირალმა გორტნიმ 12 მარტს წერილობით აცნობა სენატის შეიარაღების სამსახურის კომიტეტს. ის წერს, რომ რუსეთის მიერ გრძელი რადიუსის ფრთოსანი რაკეტების განვითარების შედეგად, რომლებიც დაშვებულია ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების შესახებ შეთანხმებით, მოსკოვი აღჭურვილი იქნება ბირთვულ იარაღთან მიახლოებული შემაკავებელი საშუალებით. უკრაინის ფინანსთა მინისტრ ნატალი იარესკოს განცხადებით, კიევი 13 მარტისთვის ელოდება პირველი ტრანშის 5 მილიარდამდე დოლარის გამოყოფას საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დახმარების 4-წლიანი პროგრამის ფარგლებში. 11 მარტს ფონდმა უკრაინის დეფოლტის თავიდან ასაცილებლად დაამტკიცა 17.5 მილიარდი დოლარის სესხი. 12 მარტს კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე იარესკომ განაცხადა, რომ პირველი ტრანშიდან ცენტრალური ბანკი მიიღებს 2 მილიარდამდე დოლარს ეროვნული ვალუტის სტაბილიზაციისთვის. მოსკოვის ციხეში მყოფი ნაძეჟდა სავჩენკოს ადვოკატმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ რუსეთის მხარის ნებართვით მისი დაცვის ქვეშ მყოფს უკრაინელი ექიმები მოინახულებენ. ადვოკატმა ილია ნოვიკოვმა გამოთქვა იმედი, რომ ბოლოს და ბოლოს ობიექტურად შეაფასებენ ნაძეჟდა სავჩენკოს ჯანმრთელობის მდგომარეობას. და ბოლოს, რუსეთში ჩეხეთის საელჩომ უარი თქვა კომენტარის გაკეთებაზე, იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთმა ერთ-ერთ ჩეხ დიპლომატს ამ ქვეყანაში დარჩენა აუკრძალა. მეორე კი საერთოდ არ შეუშვა რუსეთში. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.
And the feel of the music just ain't right. I got a heartache tonight. And now my baby is gone. Come on, give me a light. I'll see her tonight. Come on, set me a light. See my baby tonight. I gotta loosen my soul. Voice in my head has got to go. So come on, sweet my tea. Situation's getting to me. Come on, give me a light. I'll see you tonight. Come on, give me a light. See my baby. We'll be right back.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
They've got none. Stay with me. Let's just breathe. Practice are my sins, never gonna let me win. under everything, just another human being. Oh. So much in this world to make me believe. Stay with me. You're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool. No one knows this more than me. And I come clean. I wonder every day as I look upon your face, everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I... Nothing you would take, everything you gave.
Love you till I die, meet you on the other side.
רדיו תאוויסופלבה, FM 107.4.
What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were water falling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you and
Radyo Tavisukleba FM Aşvidi Dağıt.
Radyo Tavisukleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatse de 34 rüze Tavazop Nakhivar Saatiyen Azerbaycanlı programımız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Aşvidi Dağıtı. Radyo Tavisukleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Თბილისის დროით 15:30 ამ თქვენსმოთ პროგრამას 15:30 საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უწყვები. Რეგიონული ტელეკომპანიები ციფრული მოწყობილობისთვის მზადებას განაგრძობენ. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს გორის ზოგიერთი ქუჩისთვის ცნობილი ქალების სახელების მინიჭებას ურთ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Кремлმა გავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმად ხეს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ნოვოგარევოს რეზიდენციაში შეხვდა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს ვიაჩესლავ ლებედევს. Кремლის პრესსამსახურმა ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა შეხვედრის სამსახველის სამი ფოტო, ვიდეოკადრები კი რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიამ უჩვენა. ვლადიმირ პუტინი საჯაროდ 6 მარტიდან არჩანდა ორი დღის წინ კი ყაზახეთის და ბელორუსის პრეზიდენტებთან, ნურსულთან ნაზარბაევთან და ალექსანდრ ლუკაშენკოსთან ასტანაში შეხვდა. დაგეგმილი შეხვედრა გადადო, რის შემდეგაც გავრცელდა ცნობები პუტინის ავადმყოფობის შესახებ. ეს ინფორმაცია გასულ საღამოს უარყო რუსეთის პრეზიდენტის პრესსამსახურმა და განაცხადა, რომ ვლადიმირ პუტინი აქტიურად მუშაობს, თუმცა ძირითადად არაფორმალური შეხვედრების ფორმატით. რუსეთის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარესთან შეხვედრის თაობაზე ინფორმაციის გავრცელებამდე კრემლის პრესსამსახურმა დღეს ასევე განაცხადა, რომ 16 მარტს პრეზიდენტი პუტინი სანქტ-პეტერბურგში შეხვდება ყირგიზეთის პრეზიდენტთან. ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელება გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს და დარწმუნებული ვარ, ჩვენ შევძლებთ 2015 წლისთვის დასახული პრიორიტეტების შესრულებას. ნათქვამია წერილში, რომელიც საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ მიიღო ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის ალექსანდრ ვერშბოუსგან. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ოფიციალურ წერილში ალექსანდრ ვერშბოუმ საქართველოში მისი იანვრის ვიზიტი შეაფასა და ყურადღება გაამახვილა ვაზიანის სამხედრო ბაზის შესაძლებლობებზე. ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ვაზიანის პოლიგონისა და საწვრთნელი ცენტრის მონახულებამ და განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების პროფესიონალიზმი, ნათქვამია ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის წერილში. ალექსანდრ ვერშბოუს შეფასებით, ვაზიანი ძლიერი კანდიდატია ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნის და შეფასების ცენტრის განსათავსებლად. ვერშბოუმ იმედი გამოთქვა, რომ ცენტრის ადგილმდებარეობის შესახებ გადაწყვეტილებას ქართული მხარე ნატოს ექსპერტებთან ერთად უახლოეს მომავალში მიიღებს. Კვორუმის არარსებობის გამო ვერ შედგა საქართველოს პარლამენტის დღევანდელი რიგარეშეს ხდომა. პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა რიგარეშეს ხდომა საპარლამენტო უმცირესობის მიმართვის შემდეგ მოიწვია და დღის წესრიგის ერთადერთ საკითხად ლარის კურსის სტაბილიზაციისკენ მიმართული ღონისძიებები განსაზღვრა. პარლამენტის რიგარეშეს ხდომაში მონაწილეობისთვის ქუთაისში მხოლოდ ოპოზიციის წარმომადგენლები ჩავიდნენ. ხდომაზე გამოუცხადებლობის გამო მართველი კოალიცია ქართული ოცნების წევრები უპასუხისმგებლობაში დაადანაშაულა პარლამენტის დეპუტატმა ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი პარამიძემ.
Парламентში ქვეყნის მთავარ საკანონმდებლო ორგანოში ასეთი მნიშვნელოვანი ქვეყნისათვის და ხალხისათვის მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვა იყო დღეს აქტუალური და საჭირო და ყველაფერი ამისაგან თავის არიდება არის უპასუხისმგებლობა და არამარტო უნიათობა.
ნაციონალური მოძრაობის წევრების გარდა რიგარეშეს ხდომაში მონაწილეობის მიზნით ქუთაისში ჩავიდნენ ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების დეპუტატები. ფრაქციის წევრმა ზურაბ აბაშიძე მართველი კოალიციის წარმომადგენლების საზოგადოების და სახელმწიფოს უპატივცემლობაში დაადანაშაულა.
ზოგადად ეს დამოკიდებულება კიდევ ცხადყოფს, რომ ამ ხელისუფლებას არანაირი პასუხისგებლობა, არანაირი კვალიფიკაცია და თუ ვინმე კვალიფიკაცია გააჩნდა კოალიცია ქართულ ორცნებაში, ისინი განიცდიან სულ დეკვალიფიკაციას. ამ ფონზე ვინაიდან რჩებიან ამ კოალიციის ნაწილად.
საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელთა შეფასებებს არ დაეთანხმა პარლამენტის ვიცესპიკერი ზვიაძიძე გური. ის ერთადერთი იყო კოალიცია ქართული ოცნებიდან, ვის დღეს ქუთაისში ჩავიდა ხდომის დასაწყებად აუცილებელი პროცედურების ჩასატარებლად. ზვიაძიძე გურის განცხადებით დღევანდელი რიგარეშეს ხდომის ჩაშლა მოულოდნელი არავისთვის ყოფილა.
მართველი გუნდის პოზიცია იყო წინასწარ ცნობილი, რომ კითხვები, რომელიც არის ლარის კურსთან დაკავშირებით, საოლტო კრიზისთან დაკავშირებით, კომიტეტის ხდომაზე გუშინ 7 საათის განმავლობაში ისვენებოდა, პასუხი გაეცა ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლებისაგან მთავრობის, ამიტომ დღეს ოპოზიციისთვის იყო ცნობილი, რომ დღევანდელი რიგარის შეცდომა კორუმის შეკრებას ვერ მოახერხებს.
პარლამენტის ვიცე-სპიკერის ზვიაძის ზიგურის შეფასებით, რიგარეს შესხდომის ინიციატორი უმცირესობის მიზანი აჟიოტაჟის შექმნა და მოსახლეობის დაშინება იყო. თემას ჩვენ საღამოს პროგრამაში უფრო დეტალურად დაუბრუნდებით. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის თანამდებობაზე იან კელის კანდიდატურა წარადგინა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. იან კელი სხვადასხვა დროს იყო ელთოში შეერთებული შტატების მუდმივი წარმომადგენელი და სახელმწიფო დეპარტამენტში ხელმძღვანელობდა რუსეთის საკითხების დეპარტამენტს. საქართველოში ელჩის თანამდებობაზე იან კელის კანდიდატურა სენატმა უნდა დაამტკიცოს. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩ საქართველოში რიჩარდ ნორლანს სამწლიანი უფლებამოსილების ვადა წელს ზაფხულში ეწურება. მიხარია, რომ თეთრმა სახმა ჩემშემცვლელად ასეთი გამოცდილი და დაფასებული კოლეგა დაასახელა, ნათქვამია რიჩარდ ნორლანდის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. მისივე ინფორმაციით, სენატში განხილვის და კანდიდატურის დამტკიცების შემდეგ თბილისში იანკელის ჩამოსვლას ზაფხულის მიწურულს ელოდებიან. პროფესიული დიპლომატიური სამსახურის ერთ-ერთი ურთულესი ნაწილია ფიქრი იმ ადგილის დატოვებაზე, რომელიც გაიცანი და შეიყვარე, მაგრამ ეს ამ პროფესიისთვისაა, ანათქვამია რიჩარდ ნორლანდის განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი აღნიშნავს, რომ საქართველოდან გამგზავრებამდე დარჩენილ თვეებში მისთვის კვლავ პატივი იქნება გააკეთოს ყველაფერი ორი ქვეყნის ურთიერთობების გასაღრმავებლად და საქართველოს შესანიშნავ და უძველეს მიწაზე დემოკრატიის, უსაფრთხოების და ეკონომიკური კეთილდღეობის ხელშესაწყობად. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ავტოავარიის შედეგად დაღუპული უკაცრავად ქართველი კურსანტების ოსო მაკარიძის და ბესარიონ გორჯელაძის სამოქალაქო პანაშვიდი მიმდინარეობს თბილისში ქაშვეთის ტაძარში. გარდაცვლილთა ხსოვნას პატივი მიაგეს და მათ ოჯახებს მიუსამძიმრეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა, თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ და შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა. ამერიკელ დიპლომატთან ერთად სამოქალაქო პანაშვიდს დაესწრო შეერთებული შტატების სანაპირო დაცვის დელეგაცია. ოსო მაკარიძე და ბესარიონ გორჯელაძე, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო თავდაცვის აკადემიის მსმენელები იყვნენ, 7 მარტს ნიუ-ჯერსიში მომხდარი ავტოავარიის შედეგად დაიღუპნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლისთვის მზადებას განაგრძობს. მაუწყებლობაზე გადასვლის ბოლო ვადად 2015 წლის 17 ივნისია განსაზღვრული. ამასთან მომავალი კვირიდან, კერძო 17 მარტიდან დაიწყება ეგრეთ წოდებული გარდამავალი ეტაპი, რომლის განმავლობაშიც ანალოგური და ციფრული სამაუწყებლო სიგნალები პარალელური რეჟიმით გავრცელდება. საქართველოში შესაბამის რეფორმას მეთვალყურეობას უწევენ ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის კონსულტანტები. ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლისთვის მზადებას განაგრძობენ რეგიონული ტელეკომპანიებიც. თემას ახალციხიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი.
საქართველოში მოქმედი მულტიპლექსის მფლობელი 14 რეგიონული ტელევიზია ქსელის სახით ერთიანდება. მათი მიზანი ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესში ტექნიკური მხარის ერთობლივი, ეფექტური დაგეგმვა, რომლის საშუალებითაც საკუთარ მაყურებლებს კარგი ხარისხის მაუწყებლობა უსასყიდლოდ უნდა შესთავაზონ. იმისთვის, რომ აუდიტორიას საინტერესო პროდუქტი მიაწოდონ, 14 რეგიონული ტელევიზია გადაცემების შინაარსობრივ მხარეზე ერთად იმუშავებს. აცხადებს საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კუპრაშვილი.
10 წელი არის გარანტია იმის, რომ უფასო მაუწყებლობა გქონდეს დაახლოებით 40-45 არხის სიხშირეზე და ესაც ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა. ჩვენ ასოციაციას თითოეულ მისწერს უნდა რომ დაეხმაროს ამ პროცესს, შეასრულოს თავისი ვალდებულებები და მეორე მხრივ დააკმაყოფილოს აუდიტორის ინტერესი და მომხმარების უფლებები ამ მიმართულებით. თითოეულ მომხმარებელს აქვს ნამდვილად უფლება ამ ქვეყანაში მცხოვრებ თითოეულ მოქალაქეს, რომ ინფორმაცია მათთვის თანაბრად იყოს ხელმისაწვდომი.
ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესში რეგიონულ ტელევიზიებში შექმნილ პრობლემებზე საუბრობს ტელეკომპანია ბორჯომის განვითარების მენეჯერი. ტრისტან ცუცქირიძე ამბობს, რომ პროცესი დიდ ძალისხმევასთან და რაც ყველაზე მთავარია, ფინანსურ მხარესთან არის დაკავშირებული. მისივე განმარტებით, ყველა რეგიონულ მაუწყებელში გასაახლებელია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. გარდა ამისა, აუცილებელია თანამშრომელთა გადამზადება და არხის შინაარსობრივ მხარეზე ზრუნვა.
ადგილობრივი მაუწყებლები გარესდიან ფინანსურ კრიზისს, ნაკლები სარეკლამო ბაზარია, მატერიალური ბაზაც არ უწყობს ხელს იმისათვის, რომ წარმატებით განახორციელონ მიმდინარე პროცესი. თქმა უნდა, ეს ქრის სერიოზულ პრობლემებს, თუმცა არსებობს დამაიმედებელი გარემოება, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ არსებული რეალობა იცვლება და ჩვენ გარდა ამისა, რომ ვართ მაუწყებლები, ასევე გვენჭება მულტიპლექს ოპერატორის ფუნქცია.
მიუხედავად რეგიონულ ტელევიზიებში შექმნილი პრობლემებისა, ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლას მათი ხელმძღვანელები მნიშვნელოვან ფაქტად მიიჩნევენ. დირექტორები განმარტავენ, რომ რეგიონებში, სადაც სატელევიზიო სიგნალის ხარისხიანი მიწოდება ხშირად პრობლემას წარმოადგენს, მიმდინარე წლის 17 ივნისიდან სიტუაცია გამოსწორდება.
რეგიონული მედიისთვის ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესში სახელმწიფოს დახმარება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ეს დახმარება ჭირდება რეგიონულ მედიას და ეს დახმარება აუცილებელია რეგიონის მოსახლეობისთვის ყველა სხვა ქვეყანაში, რომელმაც ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა უკვე განახორციელა, რეგიონული მულტიპლექს პლატფორმების ფლობელებს სახელმწიფო განსაკუთრებული დახმარება გაუწია. იმედია, საქართველო ამ ხრივ გამონაკლისი არ იქნება.
აცხადებს საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე რამაზ გამეზარდაშვილი, რომელიც ამავე დროს ჭიათურის ტელეკომპანიის იმერვიზიის ხელმძღვანელის პოსტს იკავებს. ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასასვლელად ემზადება ახალციხის ტელეკომპანია მეცხრე არხი. იმ 14 ტელევიზიას შორის, რომლებიც საერთო საქმისთვის ერთიანდებიან, ახალციხის მეცხრე არხი ერთ-ერთია. 2015 წლის 17 ივნისიდან არხის ხელმძღვანელები იმედოვნებენ, რომ ტელეკომპანია მაუწყებლობას განახლებული ეთერითა და შეცვლილი ფორმატით დაიწყებს. დაახლოებით სამ თვეში მაყურებელი სატელევიზიო მაუწყებლობას არა ანალოგური, არამედ ციფრული სიგნალების საშუალებით მიიღებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გორში არაერთ ქუჩას დღემდე ქვია საბჭოთა პერიოდიდან შემორჩენილი სახელი. მათ შეცვლას სრულიად კონკრეტული სახელებით ითხოვს საინიციატივო ჯგუფი. მათ იდეაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფცია ორიგი ამბობდა.
გორში ქალთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები ადგილობრივ ხელისუფლებას ქალაქის ზოგიერთი ქუჩისთვის გამოჩენილი ქართველი ქალების სახელების მინიჭების თაობაზე ინიციატივით მიმართავენ. ქალაქში 185 ქუჩიდან ცნობილი ქართველი ქალის სახელს მხოლოდ 12 ატარებს. ეს იმ დროს, როცა ქალაქში ისევ არსებობს ოქტომბრის რევოლუციონერ ძმებ ჩოდრიშვილების ქუჩები. ამ საკითხზე მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა შეხვედრა გამართეს, რომელსაც ადგილობრივი ხელისუფლების და საზოგადოების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ახალგაზრდებმა მოამზადეს თემები იმ ქართველი ქალების შესახებ, რომლებმაც 19 საუკუნეში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს საქართველოს სახელმწიფოებრიობისთვის ბრძოლაში. მარიამ ბათმანიშვილმა მარო მაყაშვილის შესახებ ისაუბრა.
ფიქრობ, ნამდვილად დამსახურებული ადამიანი და პიროვნება, იმიტომ რომ ისეთი დრო იყო და ისეთი პერიოდი იყო იმ დროს, ნამდვილად ვერც ერთი ქალი ვერ შეძლებდა და ძალიან მძიმე და რთული როლი აიღო თავის თავზე.
შეხვედრაზე გაიხსენეს მარო მაყაშვილი, ბარბარე ჯორჯაძე, ეკატერინე გაბაშვილი და სხვა მრავალი ქალი. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლებამ რომელიმე ქუჩისთვის აუცილებლად უნდა იფიქროს ანა სოლოღაშვილის სახელის მინიჭებაზე. ანა სოლოღაშვილი გორის რაიონიდან იყო. იგი 1918 წლიდან მონაწილეობდა საქართველოს ეროვნული საბჭოს მუშაობაში. ხელი მოაწერა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აქტს. 1919 წელს იყო დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტის წევრი. საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ ანტისაბჭოთა არალეგალურ მოძრაობაში ჩაება. 1927 წელს ბოლშევიკებმა იგი ანტისაბჭოთა და ანტისაკოლმეურნეო მოღვაწეობის ბრალდებით დახვრიტეს. გორის საკრებულოს წევრი თამარ თედლიაშვილი აცხადებს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივას ჯერ კომისიის, შემდეგ კი საკრებულოს ხომაზე განიხილავენ.
რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან სასიამოვნო და ის, რომ საზოგადოება უკვე ამის თაობაზე მსჯელობს, ესეც არის ძალიან კარგი. როდესაც წარმოდგენილი იქნება საკრებულოს წინაშე, აი ეს წინადადებები, საკრებულოს შესაბამისი კომისია, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ, იმსჯელებს, შემდეგ თვითონ საკრებულოს იმსჯელებს ამ საკითხთან დაკავშირებით და ვფიქრობ, რომ საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე დადებითად იქნება გადაწყვეტილი.
ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი საკრებულოში მინდია გოდერძიშვილი მიიჩნევს, რომ ამ საკითხების განხილვისას აუცილებელია საზოგადოების ჩართულობა მაქსიმალურად მოხდეს.
კონკრეტულად მე რა აზრი გამაჩნია, ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ ექნება და არც უნდა კონდეს. ალბათ საჭირო იქნება დამატებითი კონსულტაციები, განხილვები. ჩემი აზრით მაინც საჭირო იქნება საზოგადოების ჩართულობა ამ საკითხში.
მერიის და საკრებულოს შესაბამის სამსახურები მესამე სექტორის ინიციატივის განხილვას ახლო მომავალში დაიწყებენ.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბცეური საუბრობდა გორიდან, სადაც საინიციატივო ჯგუფი საკრებულოს და მერიას თავაზობს, რომ ქალაქის ზოგიერთ ქუჩას ცნობილი ქალების სახელი ეწოდოს. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ეროვნული ფორუმის წევრმა ორგანიზაციებმა ევროკავშირს მიმართეს რიგის სამიტის დეკლარაციაში საქართველოს, მოლდავეთის და უკრაინის ევროპული პერსპექტივა აღიარონ. ერთობლივ განცხადებას ხელს აწერს 67 არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმშია გაერთიანებული. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today on our program, we take you on a trip through the northeastern state of Vermont, part of the area known as New England. Each fall, people travel to Vermont to see the colorful autumn leaves. In winter, people come to ski and snowboard in the mountains. And in the warmer months, they go on river rafting trips and enjoy camping and other outdoor activities. Come along with us as we visit the Green Mountain State. Only about 600,000 people live in Vermont. That makes it the second least populated state in the country after Wyoming. And the state is small not just in population. Vermont is 45th out of the 50 states in territory. It has just 24,000 square kilometers of land. In addition, it has almost 950 square kilometers covered by water. What Vermont lacks in size, it makes up for in beauty. It is known as the Green Mountain State. The name comes from the Green Mountains, which divide the state up and down the center. In fact, the name Vermont comes from the French Vermont, meaning Green Mountain. Along the northern border of Vermont is the Canadian province of Quebec. Vermont is bordered by Massachusetts on the south, New Hampshire on the east, and New York on the west. A century ago, forests covered less than one-third of Vermont. Trees were being cut down for farmland and forest products faster than they could be replaced. That has changed. Today, forests cover more than three-fourths of the state. But Vermont is known not just for its natural resources, it is also known for a strong sense of independence. During colonial times, Vermonters fought off territorial claims by bordering colonies. Ethan Allen led most of the fighting with help from his brother Ira and an armed group known as the Green Mountain Boys. Ethan Allen became a hero of the American Revolution. But Vermont was not among the 13 colonies that declared their independence from England in 1776. Vermont did become the 14th state, however, when it joined the Union in 1791. And it became the first state to declare slavery illegal. By 1777, Vermonters had written their own constitution, declaring themselves free and independent. Their constitution also made slavery illegal in Vermont. The capital of Vermont is Montpelier, in the center of the state. But the largest city is Burlington, on the shores of Lake Champlain. Lake Champlain and the fertile Champlain Valley are in the northwestern part of Vermont. They are named for Samuel de Champlain. The French explorer arrived at the lake in 1609. Burlington is busy and fast-growing. It is also home to one of the state's oldest and largest schools, the University of Vermont. The university was established with a financial gift from Ira Allen in 1791. Vermont has strong roots in education. Emma Willard was teaching in Vermont when she became an activist for women's rights in education. Martin Henry Freeman, the first black college president in the United States, was born in Rutland, Vermont. And the philosopher John Dewey was from Burlington and attended the University of Vermont. Dewey is considered the father of modern progressive education in the United States. Dairy farming is the main agricultural industry in Vermont, but the travel industry and manufacturing are also major employers. General Electric manufactures airplane engine parts in Rutland and North Clarendon, Vermont. IBM makes computer equipment at a factory in Essex Junction. And the computer software developer IDX Systems is based in Burlington. Food producers also help drive the Vermont economy. Local companies include Green Mountain Coffee Roasters. The Cold Hollow Cider Mill is the largest producer of fresh apple cider in the northeastern United States. More than 300,000 people visit the mill each year to see how fresh apples get crushed into cider. Vermont is the leading producer in the United States of another liquid that many people enjoy, maple syrup. The sweet golden syrup is made from the sap harvested in spring from Vermont's sugar maple trees. The four grades of Vermont maple syrup differ somewhat in color and taste, but they can all be enjoyed on a morning meal of pancakes and eggs. Community support for local farming is strong in Vermont. Burlington and its surrounding communities, for example, hold local farmers' markets several times a week. Many people who sell goods at these markets are members of a cooperative farming program supported by the Intervale Center. This is a nonprofit group that helps develop land and farm-based businesses in and around the city of Burlington. One of its most successful operations is the Farm Incubator Program. Through the program, the Intervale Center provides low-cost land to new and established farmers. In addition, members share equipment, business services, and technical assistance. Each incubator farm is required to use organic growing methods. Intervale does not support dairy farming, but Shelburne Farms near Burlington does. The nonprofit Working Farm is one of the biggest and oldest cheese producers in Vermont. Its award-winning cheddar is made from the milk of brown Swiss cows. Shelburne Farms also supports community education programs. Each year, more than 100,000 people visit the farm, which overlooks Lake Champlain. Lila Vanderbilt Webb founded Shelburne Farms in 1886. The Vanderbilts are an important family in American history. She was the granddaughter of Cornelius Vanderbilt, who built his wealth in shipping and railroads. One of the best-known companies in Vermont is Ben & Jerry's. It sells ice cream around the country with names like Cherry Garcia and Chunky Monkey. The British and Dutch company Unilever bought Ben & Jerry's in 2000. Ben & Jerry's even has a small graveyard with markers for flavors that have been retired. The graveyard is behind its factory in the small town of Waterbury. Also in Waterbury is a store operated by the Vermont Teddy Bear Company. Toy bears sold in the United States, called teddy bears, are commonly made in China. But the company says it hand-produces the only bear made in America and guaranteed for life. And it ships its products around the world. The bears can come specially dressed, for example, for events like weddings, birthdays, or holidays. No matter what road you take to the Ben & Jerry's factory or the Vermont Teddy Bear store, chances are you will cross a covered bridge. Bridges protected by structures that look like barns represent historic small-town America. There are just over 100 covered bridges remaining in Vermont. Most were built in the 1800s. Our trip to Vermont would not be complete without a stop at Huntington Gorge. This is a deep, narrow cut in the earth. Water from the Huntington River flows through the gorge at a high rate of speed. Huntington Gorge is another reminder to visitors that nature has made its mark on Vermont. It is perhaps the best example of water sculpture in Vermont. It is truly a natural work of art. A series of deep drops along the gorge end in pools of dark blue, green, and clear water. Smooth white rock formations force the water through the path of the gorge. Rainbows of color fill the air, along with the music of bubbles and rushing water. And speaking of music, if you've been wondering about the song we've been playing from time to time, perhaps you'd like to imagine a large, full moon rising over the Vermont landscape, as songwriters John Blackburn and Carl Susdorf must have done.
Pennies in a stream, falling leaves, a sycamore, moonlight in Vermont, icy finger waves, ski trails on a mountainside, snow. Telegraph cables, they sing down the highway and travel each bend in the road. People who meet in this romantic setting are so hypnotized by the lovely summer breeze, warbling of a meadowlark, moonlight in Vermont, you and I.
This song became Vermont's unofficial state song. It's unusual in that the lines do not rhyme, and it doesn't seem to matter one little bit. By the way, Vermont doesn't really have a lot of sycamore trees, or meadowlarks, for that matter. John Blackburn, who wrote the words, can be excused. He was actually from Ohio. Margaret Whiting recorded this classic version of the song the same year it was written, 1944.
Evening song.